Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. Utorak 30. septembra 2008. godine muslimani širom svijeta proslavljaju Ramazanski bajram. Svima koji ga slave, čestitamo praznik, a emisiju počinjemo pregledom naslova važnih vijesti dana. Priština odbija svaku mogućnost podjele Kosova. Sjedinjene Države predlažu da se Kosovo i Srbija prime u NATO. Šešelju uvedeno ograničenje u komunikaciji u pritvoru u Scheveningenu. Bush poziva Kongres da izdvoji novac za saniranje financijske krize. U Sarajevu umro novinar Hamza Bakšić. U središnjim temama emisije danas istražujemo reakciju na izjavu srbijanskog predsjednika Tadića o tome da je moguća podjela Kosova. Ima li izgleda da himna Bosne i Hercegovine uskoro dobije i tekst? Te kako se bez znanja vlasnika prodaju nekretnine izbjeglih hrvatskih Srba? Emisiju počinjemo pregledom današnjih vijesti. Odabrala je i uredila Sabina Čabaravdić.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Čelnici kosovskih institucija neprihvatljivim su okarakterizirali izjave predsjednika Srbije Borisa Tadića o podjeli Kosova. Predsjednik Fatmir Sejdiju je rekao da je Kosovo nezavisna i međunarodno priznata država.
Mi ne želimo da komentarišemo ono što oni žele da urade. Naš stav je poznat, on je jasan, mi smo država i svi ostali pokušaji su uzaludni, rekao je Sejdiju. Za predsjednika Skupštine Kosova Jakupa Krasnićija izjava predsjednika Tadića nije u skladu sa integracionim procesima. Ovo nije prvi put da se iskazuje težnja za podjelom Kosova, ali albanski narod je vodio pravedan rat uz podršku međunarodne zajednice. Kosovo sada ima svoje granice koje svakoga dana sve veći broj država priznaje. Rekao je Krasnići, dodavši da procesu integracije Balkana u Evropsku uniju nije potrebno novo prekrajanje granica Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Srbija se bori da dokaže da kosovska nezavisnost nije u skladu s međunarodnim pravom, te da isposluje nove pregovore o statusu Kosova, kazao je ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić u intervju novinskoj agenciji Beta. Inicijativa Beograda da Međunarodni sud pravde ocijeni legalnost proglašenja nezavisnosti Kosova ima realnih izgleda za uspjeh u Generalnoj skupštini UN-a. Ocijenio je Remić i dodao da je, citiram, zbog pritisaka moćnih zemalja koje se toj inicijativi protive, preokret moguć do posljednjeg trenutka, kraj citata. Ministar vanjskih poslova Srbije je naglasio da inicijativa Beograda ima punu podršku Rusije, što je potvrđeno i u susretu s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovim prošle sedmice u Njujorku. Evropska unija i NATO bi trebali iskoristiti sve instrumente da bi primili u članstvo nezavisno Kosovo i Srbiju, kazao je u Briselu američki ambasador pri NATO Kurt Volker. On je istakao da NATO mora ostati organizacija čiji članovi dijele iste vrijednosti i mogu prepoznati što je legitimno, a što nije. U tom kontekstu nasilno mijenjanje granica u Europi apsolutno je neprihvatljivo, kazao je Volker na skupu posvećenom budućnosti NATO-a. Komentirajući inicijativu Rusije da se redefiniraju principi kolektivne sigurnosti u Europi, Volker je kazao da je taj prijedlog za podsmijeh sve dok ruske trupe ugrožavaju teritorijalni integritet Gruzije. Haški sud je uveo ograničenja u komunikaciji između optuženika Vojislava Šešelja i njegovih pravnih savjetnika. Odluka da se u idućih 30 dana komunikacija Šešelja i njegova tima za odbranu stavi pod nadzor nadležnih u pritvorskoj jedinici donesena je zbog toga što je Šešelj, kako se navodi, zloupotrijebio privilegirani status u pritvoru koji je dobio samo zato što se brani sam, a koji je podrazumijevao i povjerljive razgovore telefonom sa svojim saradnicima, navodi se u informaciji iz Haga. U odluci sekretarijata tribunala, koja, kako se navodi, stupa odmah na snagu, precizirano je da sekretar suda Hans Holtius ima razloga vjerovati da Šešelj i njegovi pravni savjetnici nisu koristili sistem komunikacije kojim je stavljen na raspolaganje za pripremu odbrane, nego u druge svrhe. Također se navodi kako su se u povlaštenu komunikaciju uključivale i osobe koje nisu članovi pravnog tima za Šešeljevu odbranu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik George Bush izjavio je kako će štete po američku ekonomiju biti bolne i dugotrajne ukoliko Kongres ne izglasa zakon o isplati 700 milijardi dolara za pokrivanje financijske krize. Uvjeravam naši građane širom svijeta da ovo nije kraj zakonodavnog procesa, istakao je Bush u pokušaju smirenja uzrmanog svjetskog tržišta dan nakon što je predstavnički dom odbio paket za pomoć ekonomiji Sjedinjenih Država. Američki je predsjednik izrazio uvjerenje da će njegovi ekonomski savjetnici tokom sedmice nastaviti razgovore s vodećim kongresmenima s ciljem formuliranja nacrta zakona kako bi se riješila najteža financijska kriza u Sjedinjenim Državama od perioda Velike depresije krajem 20. i početkom 30. godina prošlog stoljeća. Europska komisija pozvala je Sjedinjene Države da pokažu državničku vještinu u financijskoj krizi, a za dobro svjetske ekonomije. Europska unija je razočarana odbacivanjem spasilačkog paketa za američki financijski sektor u predstavničkom domu, kazao je portparol te komisije. Posmatračka misija Europske unije u Gruziji jedno vrijeme neće imati pristup sigurnosnoj zoni južno od oblasti Južne Osetije, izjavio je portparol ruske vojske Vitalij Manuško. On je kazao da zvaničnici Rusije i Europske unije, koji su se danas sastali u gruzijskom selu Karaleti, nisu uspjeli sklopiti tehnički dogovor prema kojem bi promatrači Europske unije mogli ući u tu sigurnosnu zonu. Prema mirovnom sporazumu, ruske snage trebaju se povući do 10. oktobra i dozvoliti posmatračima Europske unije da patroliraju u zoni sigurnosti. Oko 200 evropskih posmatrača danas je raspoređeno u Gruziji. Najmanje 147 osoba poginulo je danas, oko 50 ih je povrijeđeno u velikom stampedu u hindu hramu u zapadnoj indijskoj državi Rajasthan. U hramu se povodom velikog hindu praznika okupilo oko 25.000 vjernika. Prema očevicima, stampedo je počeo kada su vlasti pokušale spriječiti hodočasnike da uđu u hram istovremeno s jednim uglednikom. Policija je pak objavila da je nesreću izazvalo pucanje jedne prepreke, nakon čega su okupljeni počeli padati jedni po drugima. Sinoć je u Sarajevu nakon duge i teške bolesti preminuo Hamza Bakšić, jedan od najistaknutijih bosansko-hercegovačkih novinara i urednika. Dugogodišnji urednik i direktor televizije Sarajevo, komentator i kolumnista Oslobođenja, Hamza Bakšić je bio i urednik u radiju Slobodna Evropa. Osim dnevničkih zapisa, autor je i profesionalnog priručnika pod nazivom Ja novinar.
Bosansko-hercegovačko novinarstvo napustio je Hamza Bakšić, veliki novinar i čovjek. Dugogodišnji urednik i novinar radija, te direktor televizije Sarajevo, komentator i kolumnista Oslobođenja i nekadašnjeg lista Svijet i komunist, urednik radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini. Hamza Bakšić bio je godinama uzor mladim generacijama koje su od njega učile se novinarskim vještinama. Novinari sa kojima je radio Hamzu Bakšića, osim kao vrhunskog profesionalca i dobrog analitičara, pamte i kao čovjeka koji je volio druženje i društvo. Dobro Talošić sa Hamzom Bakšićem proveo nekoliko godina na televiziji Sarajevo.
Mi smo bili u istoj redakciji kad se osnivala televizija. Kasnije će on biti i u rukovodstvu, bit će i glavni odgovorni urednik i na televiziji, ali bilo je divno.
Novinarsku karijeru sa Hamzom Bakšićem počeo je i zamjenik direktora Radija Slobodna Evropa u Pragu, Nenad Pejić. Puno godina poslije uloga će se zamijeniti. Hamza će voditi redakciju u Bosni i Hercegovini, dok je Pejić šef u Pragu.
I sjećam ga se, dok sam ja bio mlad i nadobudan, kad sam tako počeo stvaram karijeru, onda me onako jednim uredničkim potezom vratio na zemlju. Ja sam naravno bio ljut ko puška, ali on je bio u pravu. Ali smo imali taj prekid neposredno prije rata i poslije rata, dok ja nisam našao da i zamolim da bude faktički urednik naše Radio Slobodna Europa u Bosni i Hercegovini. I tada ga se sjećam ga je rekao vrlo precizno, ajmo napraviti dogovor, ne mogu ostati duže od godinu i pol dana, ostao je dvije. Kaže, ostaću tamo da kaže pomogne mladim ljudima, da mladi ljudi odrastu u novinarskom smislu te riječi. I tako je bilo.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ponavljamo kratko i važnije vijesti dana. Priština odbija svaku mogućnost podjele Kosova. Jeremić je izjavio da su ciljevi Srbije novi pregovori o Kosovu. Sjedinjene Američke Države predlažu da se u NATO prime i Kosovo i Srbija. U Haškom sudu Šešelju uvedeno ograničenje u komunikaciji. George Bush pozvao Kongres da izdvoji pare za pokrivanje dugova. Umro novinar Hamza Bakšić.
U središnjim temama današnje emisije objavljujemo reakcije na izjavu predsjednika Srbije Borisa Tadića da postoji mogućnost podjele Kosova, ali samo ako prethodno budu iscrpljene sve preostale opcije. Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose, o tome kaže.
To je, što bi rekli seljaci u Srbiji, daj šta daš. To je uvijek pozicija lošeg trgovca. Drugo, da on u stvari nema nikakvu ideju. I to je izraz slabosti.
Na natječaj za izbor teksta za himnu Bosne i Hercegovine stiglo je 100 prijava, ali Slavko Jovičić, član komisije koja će izabrati pobjednika, smatra da izbor neće biti ni lak ni brz.
Nije moguće naći bilo kakvu temu koja bi odgovarala Srbima, Bošnjacima, Hrvatima. Jer evo recimo da uzmemo samo jednu temu, da pjevamo o travi. Trava je zelena. Srbi bi se odmah usprotivili kao trava je zelena zato što je to dominantna bošnjačka boja.
Nekretnine izbjeglih hrvatskih Srba podugo su na meti raznih malverzanata. Dušan Ećimović iz Okučana tako je doznao da mu je Stevo Pavić prodao kuću.
Nisam ni pretpostavio da je on u stanju da čak i da proda moju porodičnu kuću bez ikakve punomoći, bez saglasnosti, bez podataka o vlasništvu.
Ostanite s nama u programu Radija Slobodna Evropa.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Izjavu predsjednika Srbije Borisa Tadića o tome kako postoji mogućnost podjele Kosova, ali samo ako prethodno budu iscrpljene sve opcije, u Beogradu svi, osim njegovih koalicijskih partnera, ocjenjuju kao nerealnu. Dosadašnja državna politika Srbije o Kosovu ne predviđa opciju podjele, a nedavno donesen ustav te zemlje isključuje takvu mogućnost. Ni kosovski Srbi nisu reagirali blagonaklono, a za kosovske dužnosnike podjela Kosova neprihvatljiva. Priredila Ljudmila Cvetković.
Iako su mnogi posmatrači činjenicu što Beograd nastoji što više za sebe da institucionalno veže sever Kosova čitali kao pripreme za podelu Kosova u nekom trenutku, ovo je prvi put da jedan od srpskih zvaničnika takvu mogućnost izgovori. Spreman sam da razmišljam i o toj opciji ako iscrpimo sve prethodne opcije, a ima ih dosta, rekao je Tadić u jednom televizijskom intervju.
Mislim da to nije na dnevnom redu, ali s druge strane sve inicijative su legitimne i sve je bolje od situacije u kojoj jedna strana izgubila sve, a druga dobila sve.
Ova Tadićeva izjava dolazi u trenutku kada Srbija pokušava da na Generalnoj skupštini UN-a dobije rezoluciju za izjašnjavanje Međunarodnog suda pravde o legalnosti kosovske nezavisnosti. I dok su pojedini koalicioni partneri poput G17 plus imali razumevanja za ovu Tadićevu izjavu, jer kako kaže njihova poslanica sa Kosova Stojanka Petković,
multietičnosti Kosova definitivno propao. Definitivno je jasno svima da Srbi ne mogu da žive zajedno sa Albancima, da Srbi i Albanci mogu da žive samo jedni pored drugih, a ne jedni sa drugima.
A drugi poput socijalista, iako ne misle da je podela Kosova dobra, podsjećaju da je Tadić naveo to kao zadnju opciju, opozicija nije štedela predsjednika. Novi šef radikala Dragan Todorović u tome vidi.
Da pristanu na zahteve Amerike i Evropske unije i da Kosovo i Metohija dobiju potpunu nezavisnost. Ova izjava o navodnoj podeli, to je samo u prvom momentu kako bi se na neki način umirila javnost u Srbiji.
No Boris Tadić i njegova demokratska stranka su upravo pod uticajem radikala i tadašnjeg premijera Vojislava Koštunice pristali na preambulu novog srpskog ustava da je Kosovo sastavni neotuđivi deo Srbije. I upravo na to podsjeća nekadašnji državni sekretar za Kosovo Dušan Proroković iz Koštuničinog DSS-a.
U ovom trenutku to je nemoguće ne zbog stranke, nego zbog Ustava Republike Srbije.
Osim što je on podsjeća novu ustavnu odredbu, lider LDP-a Čedomir Jovanović, jedini koji poziva zvanični Beograd da prizna kosovsku realnost, još primećuje.
Da 2/3 Srba živi u onom delu koji čak ni po tom konceptu podele Kosova ne bi mogao da pripadne Srbiji. Pitanje podele Kosova je vraćanje u politički život onih tema koje su bile prisutne u Miloševićevoj Srbiji i u Koštuničinoj Srbiji i tema koje su se po pravilu završavale debaklom za srpsku državu.
Ni Srbi sa severa Kosova koji su neprihvatanjem kosovskih institucija ostali vezani za Beograd, ideju o podeli Kosova ne vide kao dobru. Marko Jakšić sa severa, ali i Rada Trajković iz centralnog Kosova.
Niko nema pravo da se odrekne Gračanice, Pećke, Patrijaršije, Dečana. Mislim da nam to niko živ ne bi oprostio.
Mislim da ne postoji u stvari kod Albanaca projekat podele, postoji projekat zamene, a to je sever za Preševo, Bujanovac i Medveđu.
Da podela Kosova nije prihvatljiva za Albance potvrđuje i prvo reagovanje Prištine preko predsjednika Kosova Fatmira Sejdiva.
Mi ne želimo da komentarišemo ono što oni žele da urade. Naš stav je poznat, on je jasan, mi smo država i svi ostali pokušaji su uzaludni.
Međutim, zbog stanja na terenu, ali i nepokazivanja volje međunarodne zajednice da i sever Kosova stavi pod kontrolu kosovskih vlasti, međunarodna krizna grupa upozorila je da su izgledi za de facto podelu Kosova sve veći. Takvo rešenje kao jedino logično zagovaraju i pojedini analitičari u zemlji. Međutim, Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose u Tadićevom nagoveštaju takve mogućnosti, vidi jednu staru iluziju srpskog nacionalizma.
To je, što bi rekli seljaci u Srbiji, daj šta daš. To je uvek pozicija lošeg trgovca. Dakle, to je jedno uvrženo stanovište koje je Demokratska stranka nasledila od Dobrice Ćosića, a koje je itekako uticao na Miloševiću politiku. Dakle, moj prvi zaključak kad sam slušao predsjednika Tadića, da po pitanju Kosova nije odmah dalje od Miloševića. Drugo, da on u stvari nema nikakvu ideju. I to je izraz slabosti. To je loš izgovor, jer daje ponovo prostora za reaktiviranje Koštunice i Srpske radikalne stranke.
Osim toga, ideja o podeli Kosova je loša, jer tako nešto nije moguće, misli Janjić.
Amerika i svi sponzori nezavisnosti, oni su još 2005. rekli, može razmena teritorije, ne može podela. Drugo, razmena teritorije, Preševo za sever, može da se opravda takozvanim mirnim dogovorom o granici, a sve drugo je bila nasilna promjena granice. I treće što ne treba zaboraviti, realno stanje, to je da je zapravo NATO u svim svojim mapama uspostavio zonu M, to je Mitrovica, i zonu B, to je Preševo. I da je uticaj NATO-a, iako se Preševo nalazi na teritoriji Srbije, izuzetno jak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Još 1999. godine, tadašnji visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Carlos Westendorp, nakon provedenog je natječaja, proglasio kompoziciju Intermezzo Dušana Šestića kao državnu himnu BiH. Od tada pa sve do danas, svečana pjesma ove zemlje nije dobila prateći tekst. Stoga je parlament Bosne i Hercegovine raspisao ponovni natječaj za tekst himne, te oformio povjerenstvo koje će pregledati prispjele prijedloge i eventualno odabrati najbolji. Prijavilo se oko 100 potencijalnih autora budućeg teksta himne, kaže iz Sarajeva Dženana Halimović.
Himna Bosne i Hercegovine bez teksta. No uskoro bi se, barem tako vjeruju optimisti, to moglo promijeniti. Predsjednik komisije za izbor teksta himne, Hilmane Imarlija.
U ovog trenutka stiglo je oko 100 prijavljenih tekstova za himnu Bosne i Hercegovine i pretpostavljam da se razlozi ili motivi autora koji je toliki broj mogu tražiti s jedne strane i u potrebi ljudi da dobijemo himnu, a ne isključujem naravno ni mogućnost da je i sama ova nagrada za autora buduće himne dodatno mobilizirala ljude koji imaju i pjesničkih ambicija.
Da li je presudio patriotizam ili 30.000 konvertibilnih maraka nagrade koliko Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine nudi autoru teksta koji pobjedi na konkursu, nije jasno. Ali šta je da je, građani Bosne i Hercegovine bi umjesto mumlanja himnu mogli i zapjevati. Ipak surova bosanska realnost u pravilu nalaže da ništa nije tako jednostavno. U tekstu bi trebalo da se pronađu svi narodi, pa i oni odavno zaboravljeni što ih iz pristojnosti zovu ostali. No na pitanje može li jedan tekst zadovoljiti sve apetite, i građani su podijeljeni.
Samo ako postoji volja.
Pa ja mislim da bi trebao da zadovolji, jer ne bi bilo dobro da zadovolji samo jedan narod.
Pa političar teško. Prije bi umjetnici, ja mislim, oko toga se dogovorili.
Moguće je, obzirom da smo imali dobru himnu Hej Sloveni, ako živimo u zajedničkoj državi, može se isto nešto tako stvoriti. Pa ne bude mala Jugoslavija.
Ne mogu se zadovoljiti. Na jednostavan način. Na komplikovaniji možda nekad, ali ovako, vidite da ništa ničim ne ide.
Slavko Jovičić, također član komisije, nije mišljenja da će se u sve eksperte i dobru volju rješenja ubrzo naći.
Pretpostavljam da barem za nekoliko mjeseci nećemo doći do teksta himne, jer, ponavljam, nije moguće naći bilo kakvu temu koja bi odgovarala Srbima, Bošnjacima, Hrvatima. Jer evo recimo da uzmemo samo jednu temu, da pjevamo o travi. Trava je zelena. Srbi bi se ono usprotivili kao trava je zelena zato što je to dominantna bošnjačka boja.
Kad nemaš teksta za himnu, napravi svoj, makar iz protesta. Deviza je urednika studentskog IFM radija Zorana Ćatića.
Ja sam napravio prvu verziju u kojoj se ja samo derem, pokušavaju se ljudima objasniti da bilo lijepo da i mi pjevamo našu himnu. Ja nisam autor teksta. Moj tekst je u stvari samo su dijelovi Ustava Bosne i Hercegovine koji proizilazi iz Dejtonskog mirovnog sporazuma, tako da u principu Richard Holbrooke raspolaže autorskim pravima za tekst moje himne.
Ili tekst stare himne pjevaju znovu, kao što su to uradili navijači bosansko-hercegovačke reprezentacije, popularni BH fanatikosi. Čak je i selektor odabrane fudbalske ekipe Miroslav Ćiro Blažević zamolio nedavno Fahrudina Pecikozu, autora teksta pjesme Lejla, da napiše himnu koju će navijači i igrači s ljubavlju pjevati. O potrebi da imaju himnu, predsjednik navijačke skupine BH Fanatikosi Nizar Altinavi kaže.
Pjevaju drugu himnu zato što nemamo teksta himne, znači, a isto ta stara himna je po meni, znači mogu samo slobodno reći da nije uvredljiva. I zbog toga vjerojatno navijači pjevaju tu himnu i dan danas, što ne znači, znači da nećemo prihvatiti novu himnu koliko bude odgovarala i koliko bude sadržavala sve te stvari koja treba sadrži jedna himna.
I dok se jedni ježe na Hej Sloveni, drugi na Jedna si jedina, a treći na Bože pravde, a zajedničku zvižde, Ćatić kaže.
Kakva god da se himna napravi, pa i ova Šestićeva, pa i kakav god tekst da se napravi, nama neće odgovarati. Na ovaj ili onaj način, zbog ovoga ili zbog onoga. Ali suština priče jeste da mi trebamo napraviti himnu koja će odgovarati našoj djeci. A kakvu god da napravimo našoj djeci će biti potpuno sve jedno. Mislim, ko je nas pitao za Hej Sloveni, ili nam se sviđa ovo ili ono. Upakovana nam je, data nam je i mi smo ustajali na nju. Ježili se na nju i nismo nikada razmišljali šta ona u stvari govori. Da li misli ovo ili ono, odnosi li se na sve narode tadašnje Jugoslavije ili ne. Na taj način će razmišljati i naše djece, samo što se mi sad trenutno bavimo glupostima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlasnica Agencije za nekretnine, Dušanka Borojević iz Šapca, osuđena je ovih dana na Zagrebačkom općinskom sudu nepravomoćno na 2 godine zatvora zbog malverzacije u prodaji kuća izbjeglih hrvatskih Srba. Riječ je o drugoj takvoj presudi. Nešto ranije u Novom Sadu je za ista nedjela osuđen Stevo Pavić. No koje sve u lancu te poznate afere u kojoj su osim prevaranata iz Srbije i Crne Gore pod istragom i pojedinci iz Hrvatske, Državne agencije za promet i posredovanje nekretninama, te koliko je prevarenih srpskih obitelji i za koliko je oštećen hrvatski državni proračun, tek će otkriti istraga. Procjene govore o najmanje 100, a neki tvrde i više od 700 prevarenih, te o milionima eura štete. O svom slučaju Dušan Ećimović iz Okučana govorio je našoj novinarki Ankici Barbin Mladinović.
Dušan Ećimović je razmišljao o prodaji roditeljske kuće u Okučanima, ali ništa konkretno nije poduzimao, a kad je iz Srbije došao u Gradišku po vlasnički list, šokirao se.
To je bila 2004. Digao sam jednostavno vlasnički list i vidio o vlasničkom listu u sudu u Gradiški da je ona prevedena na Republiku Hrvatsku.
Ećimović je tih godina i sam u Beogradu osnovao agenciju za promet nekretninama i pokušao posredovati u prodaji i zamjeni nekretnina izbjeglih Srba, ali kaže cijelu godinu nije uspio prodati ni jednu kuću. Za to vrijeme osuđeni Stevo Pavić prodao ih je na desetke, pa čak i Ećimovićevu.
Nisam ni pretpostavio da je on u stanju da proda moju porodičnu kuću bez ikakve punomoći, bez saglasnosti, bez podataka o vlasniku.
Do ovotjedne presude Dušanki Borojević iz Šapca Pavić je jedini koji je do sad osuđen za malverzacije s imovinom izbjeglih hrvatskih Srba. Ećimović i danas tvrdi da to nije mogao raditi bez pomoći nekoga iz Agencije za posredovanje u prometu nekretninama, a sumnje su mu se javile kad je počeo istraživati vlastiti slučaj.
Ali mi je trebalo dosta vremena da dođem do tih podataka, jer je kasnije APN zabranio da se izdaju dokumenti o ljudi koji su prevarani, pa su dugo vremena trebalo proći da oni dođu do tih dokumenta. Tako ja mislim da je još veliki broj ljudi koji se nalaze u trećim zemljama, ja mislim da oni mnogi ni ne znaju da su njihove kuće na takav način otišle.
Sam se Pavić, kaže i Ćimović, hvalio da je prodao preko 700 kuća, no prave podatke još nitko ne iznosi. Glavnina je prodana na temelju falsificiranih punomoći, neznatan broj s pravim dokumentima, ali i u tim slučajevima se vlasnike opet varalo jer im se isplaćivalo puno manje novca no što je država Hrvatska preko svoje agencije isplatila. Uglavnom, do sad je vraćeno oko 10 kuća, a neke nevladine udruge govore i o tužbi Republike Hrvatske Međunarodnom sudu pravde u Strasburu.
Pošto sam ja živio u Zagrebu i mjesto prebivalište bilo prije rata u Zagrebu, mjesto nadležan sud u Zagrebu, još uvijek nakon 4 godine nije, bila je samo jedno pripremno ročište, još uvijek nije bilo rasprave, čak na prvostepenom sudu, a kamoli kasnije kad se državni odvjetnik žali pa da ide na županijsko i sve. Tako da moja kuća još uvijek je u rukama Republike Hrvatske, odnosno nalazi se pred pravosuđem Hrvatske, ali to ide toliko sporo da je to nevjerojatno. Mislim da je vraćeno jedno 7 kuća, a mislim da ih ima ko zna koliko.
Saborski zastupnik Samostalne demokratske srpske stranke Ratko Gajica.
Moguće da je to i 800 slučajeva, iskreno ja bi se iznenadio da je to baš toliko, ali ovo što se tiče statusa, pravnog statusa vlasnika, ta stvar je proceduralno prilično čista. Ljudi moraju ustati tužbom sudu tražeći da se poništi kupoprodajni ugovor i naravno moraju se potruditi da dokažu da ta punomoć na bazi koje je ta transakcija napravljena lažna, da je krivotvorena. I koliko ja imam informaciju, uglavnom se uspijeva jer su te prevare vrlo očigledne. Nevolja je u tome što ljudi moraju ići na sud, podizati tužbe, moraju u to uložiti nešto novaca unaprijed i mora se potrošiti određeno vrijeme dok taj postupak prođe.
U Hrvatskoj državnoj agenciji za promet nekretninama ističu da je do danas ukupno otkupljeno 10.000 kuća. Potvrđuju da državno odvjetništvo i policijska uprava Zagrebačka te odjel za gospodarski kriminalitet vode istragu o svim spornim ugovorima o kupoprodaji nekretnina, za koje postoji opravdana sumnja da mogu biti posljedica krivotvorenih punomoći. Međutim, za sada nije donesena ni jedna sudska presuda i nitko nije proglašen krivim za bilo kakvo kazneno djelo. Prevaren je Ćimović.
To ne može ostati na nekome koji je možda bio samo dodavač lopti, a onaj koji je osmislio taj paklenik plan da ostane van doma sve pravde.
I iz USKOK-a Vladinog ureda za suzbijanje korupcije također su nam pismeno potvrdili da su hrvatske redarstvene vlasti podnijele više izvješća protiv odgovornih osoba u Agenciji za promet nekretninama zbog nesavjesnog rada u službi, kao i protiv drugih osoba koje su sudjelovale u počinjenju kaznenih djela prijevare, u pravilu počinjenih na štetu državljana Republike Hrvatske srpske nacionalnosti. No ni nakon 4 godine nema konkretnih presuda, iako je upozorava zastupnik Gajica u pitanju velik novac iz hrvatskog državnog budžeta.
Tako da zapravo imate da je država u svom budžetu kalirala za strašne novce, a da nikoga zapravo ne boli glava. Onda to zapravo znači mi ćemo potrošiti neograničeno puno novaca, da kupimo kuće čiji su vlasnici Srbi, samo zato da oni ne bi bili vlasnici. Ja ne mogu reći da je to bila zvanična politika, ali ja u tome nazirem i takav okus u tim događajima.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Europa, slobodnaevropa.org.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Europa još jednom kratko podsjećamo na naslove važnih vijesti dana. U studiju je Sabina Čabravdić.
Priština odbija svaku mogućnost podjele Kosova. Jeremić je izjavio da su ciljevi Srbije novi pregovori o Kosovu. Sjedinjene Američke Države predlažu da se u NATO prime i Kosovo i Srbija. U Haškom sudu Šešelju uvedeno ograničenje u komunikaciji. George Bush pozvao Kongres da izdvoji pare za pokrivanje dugova. Umro novinar Hamza Bakšić.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Europa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa u idućih pola sata? Uz ostalo možete čuti. U Beogradu počelo suđenje bivšem ministru odbrane Srbije i Crne Gore Prvoslavu Daviniću i biznismenu Miletu Dragiću, optuženim za zloupotrebu u nabavci vojne opreme u aferi poznatoj kao Pancir. Vojni analitičar Aleksandar Radić o tome kaže.
Previše novca bilo u igri, previše suprotstavljenih interesa. Mislim da sada na sudu treba da čujemo šta se zapravo dešavalo.
Bosansko-hercegovački studenti koji su iskusili bolonjski proces u toj zemlji o istom kažu.
Bolonjski proces u Bosni i Hercegovini je jedna relativna smjurija, zato što se provodi kako to odgovara onima koji je provodi.
Novinarka zagrebačkog Jutarnjeg lista, Goranka Jureško, odluci vlade da u saborsku proceduru uputi zakon o zabrani pušenja u Hrvatskoj.
Pušenje je zapravo jedina loša navika koja ne uništava samo onog koji tu lošu naviku upražnjava, nego i sve one koji žive oko njega, rade oko njega, zabavljaju se oko njega i sve ostalo.
Ostanite s nama u Dokumentima dana radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sudac Haškog tribunala Jean-Claude Antonetti dao je nalog srbijanskim vlastima da u roku od 2 mjeseca provedu istragu i utvrde identitet autora, ali i da ostave sve informacije, snimke ili druge elemente za utvrđivanje izvora tvrdnji u 2 teksta koje je dnevni list Kurir objavio 27. i 28. juna ove godine. Srpski tabloid u pomenutim je tekstovima naime objavio da se pokojni premijer Srbije Zoran Đinđić 14. augusta 2000. godine u švicarskom Luganu neformalno sastao s bivšom tužiteljicom tribunala Karlom Del Ponte, te da je tom prilikom navodno dogovoreno da se Vojislav Šešelj izruči u Hag. Na navode u tim tekstovima tokom suđenja se i pozivao haški optuženik Vojislav Šešelj, tražeći da se proces protiv njega obustavi. Iz Beograda, Branka Trivić.
Srpski tabloid u junskim tekstovima tvrdi da se pokojni premijer Zoran Đinđić 14. avgusta 2000. godine u švajcarskom Luganu neformalno sastao sa bivšom tužiteljkom Karlom Del Ponte, a da se u razgovoru u jednom momentu umešao i pokojni sudija Haškog tribunala Richard May. Smisao tih tekstova je da je tokom tih navodnih razgovora pomenutih ličnosti već unapred dogovoreno da se Šešelj isporuče tribunalu u Hagu. U jednom trenutku tih navodnih razgovora, prema pisanju Kurira, Zoran Đinđić kaže Karli Del Ponte: "Sklonite Šešelja iz Srbije", a zatim je pita: "Koji je po vama prioritet Vojislav Šešelj?" Na to pitanje tužiteljka navodno odgovara: "Vi ćete najbolje sagledati ko će novoj vlasti smetati, pa ćemo na vaše predloge uvek odgovoriti pozitivno. Ukoliko radikali remete političku situaciju, neka Šešelj bude na udaru, a vaši pravnici neka usmere optužnicu u željenom pravcu." Portparol okružnog suda Ivana Ramić kaže da je veće primilo zahtev sudskog veća Haškog tribunala i da će slučaj biti dodeljen na rad postupajućem istražnom sudiji, nije međutim precizirala kako će se istraga odvijati. Na pitanje da li nadležni organi Srbije moraju odgovoriti na ovaj zahtev sudskog veća tribunala u Hagu, advokat Slobodan Šoškić odgovara potvrdno:
"Nesumnjivo da smo u obavezi kao država da odgovorimo. Saradnja i pravosudna pomoć određena je članom 29 statuta Međunarodnog tribunala u Hagu. Tom odredbom je predviđeno da države moraju sarađivati s Međunarodnim sudom u istrazi i tokom krivičnog gonjenja osoba optuženih za teške kršenja međunarodnog humanitarnog prava."
Bez obzira o kojem je mediju reč, da li je u pitanju drečavi politički tabloid ili ozbiljno glasilo, postavlja se pitanje kako ovaj zahtev Haškog tribunala korespondira sa zakonom, i to ne samo ove zemlje, koji novinare štiti od prinude da obelodanjuju svoje izvore informisanja. Pomoćnik ministra kulture Dragan Janjić, koji je zadužen i za medije, kaže da novinar ima pravo da odbije da otkrije svoje izvore. Dodaje da srpski sud u odnosu na ovaj zahtev tribunala mora da se ravna prema zakonodavstvu svoje zemlje. A Nadežda Gaće, predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, podsjeća na bitne odrednice Zakona o javnom informisanju usvojenog posle 5. oktobra 2000. godine.
U njemu ima odrednica koja štiti novinara da ima pravo da ne izdaje svoj izbor informisanja, što je potpuno prirodno i normalno, jer ako bi bilo suprotno, to bi značilo da mi svi radimo za tajne službe, DIU, CIA ili ne znam već koga. Novinar ima pravo da štiti svoj izbor informisanja.
I advokat Šoškić navodi da zakon o informisanju štiti novinara od prinude da otkriva svoje izvore.
Imajući u vidu da je odredbom člana 32 Zakona o javnom informisanju predviđena novinarska tajna u kojoj se ističe da novinar nije dužan da otkrije podatke u vezi sa izvorom informacija, informacije uz jedno ograničenje. Osim ako se podaci odnose na krivično delo, odnosno učinioca krivičnog dela za koje je zaprećena kazna zatvora najmanje 5 godina. Dakle, kada su u pitanju tako teška krivična dela, onda novinarska tajna više ne deluje i novinar se ne može pozivati na nju.
Bruno Vekarić, portparol tužilaštva za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, ističe da haški zahtev nije upućen tužilaštvu nego Veću za ratne zločine Okružnog suda, ali dodaje:
ovo je neobičajen zahtev, do sada ga nismo videli ovde u Srbiji, pa makar se radilo i o kuriru koji zaista ne bira sredstva da bi se obračunali sa onim što je jeo demokratsko u ovoj zemlji. Dakle, ne mogu da shvatim kao građani Srbije da nekome se guši pravo na izbor. Mislim, znate, postoji zaštita izbora, ono što je i evropska kategorija, u svakom slučaju sastavni deo povelje.
U Haškom tribunalu je danas zbog Bajrama neradni dan, tako da nismo uspeli da dođemo do tamošnjih predstavnika za javnost. A Matijas Helman, predstavnik kancelarije tribunala u Beogradu, rekao nam je da je video zahtev suda u Hagu, ali da će više informacija imati narednih dana.
Izgleda da zahtev suda je zapravo zadovoljavanje onoga što je tražio Vojislav Šešelj, da se razmote ti članci na neki način, ali nisam u mogućnosti da sada to kažem zasigurno, odnosno malo mi je teško sada tumačiti jer nisam razgovarao ni sa kim iz tog sudskog veća, niti tražio više nekih informacija.
Nikada ne bih smatrala da nešto što je objavio Kurir treba da bude trag za Haški tribunal, kaže Nadežda Gaće.
Oni imaju pravo, oni su to posledili, ali ja zaista mislim da naše tužilaštvo za ratne zločine treba na drugi način da prikuplja podatke za Haški tribunal, a ne preko tekstova koji su objavljeni u takozvane novine koje se zovu žuta štampa, ali to naravno u Srbiji nije žuta štampa, to su politički tabloidi.
Kako će teći istraga koju je od nadležnih organa Srbije tražio Haški tribunal, pitamo Slobodana Šoškića.
Ovde će redakcija biti dužna da otkrije autore tih tekstova, pa će naši istražni organi obaviti razgovor sa autorima tekstova i pokušati da od njih saznaju podatke o izvoru informacije koju su dali u svojim tekstovima, a oni se onda mogu pozvati na novinarsku tajnu ukoliko im se u tom razgovoru ne predoči da je eventualno posredi neko teško krivično delo za koje je zaprećena kazna zatvora najmanje 5 godina.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska vlada poslala je danas Saboru prijedlog izmjena zakona o ograničavanju upotrebe duhanskih proizvoda, kojim se uvodi potpuna zabrana pušenja u svim zatvorenim javnim prostorima u toj zemlji. Ugostiteljski objekt imat će 6 mjeseci za prilagodbu, a očekuje se da će Sabor po hitnoj proceduri izglasati ovaj zakon u sljedeće 2 sedmice. Ugostitelji se protive potpunoj zabrani, naglašavajući da je Hrvatska turistička zemlja. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Tempo će biti vrlo brz. Nakon što je vlada danas uputila Saboru izmjene zakona kojima se uvodi potpuna zabrana pušenja u svim javnim prostorima, Sabor će to kao jednu od obaveza na putu prema članstvu u Europskoj uniji izglasati najkasnije do 12. listopada. Tjedan dana kasnije zabrana pušenja počet će vrijediti za sve javne prostore, osim za ugostiteljske objekte koji će imati 6 mjeseci da se prilagode. Ironično ili ne, zabrana pušenja neće vrijediti za psihijatrijske ustanove. Premijer Ivo Sanader.
Imamo veliku javnu potporu za ovaj zakon i mislim da ćemo učiniti veliku stvar jer ćemo spriječiti, barem umanjiti, ako ne i do kraja iskorijeniti, te velike i teške bolesti koje dovode do smrti zbog pušenja.
Iako svega 30% hrvatskih građana puši, podjele između pristaša i protivnika zabrane pušenja su vrlo oštre. Novinarka Jutarnjeg lista Goranka Jureško, koja već preko 2 decenije prati zdravstvenu problematiku, jedna je od onih koji će večeras otvoriti šampanjac. Posao je gotovo obavljen. Izmjene zakona o potpunoj zabrani pušenja krenule su iz vlade u Sabor, a u Saboru oko zabrane postoji potpun politički konsenzus, kaže naša sugovornica.
Postoji konsenzus iz vrlo jednostavnog razloga. Pušenje je zapravo jedina loša navika koja ne uništava samo onog koji tu lošu naviku upražnjava, nego i sve one koji žive oko njega, rade oko njega, zabavljaju se oko njega i sve ostalo.
Protivnici zabrane pušenja kažu da država od raznih poreza na cigarete ubere 7 milijardi kuna godišnje, a da na liječenje pušačkih bolesti ode manje od polovice tog iznosa. To su netočne računice, kaže kolegica Jureško.
Mislim da su u krivu oni koji pokušavaju reći da su trošarine i svi porezi koji se plaćaju od cigareta toliko veliki da se isplati i dalje ubijati vlastiti narod. U Hrvatskoj svake godine imamo 3000 novih slučajeva raka pluća. Rak pluća je 95% neizlječiv, da ne kažem o kardiovaskularnim problemima i svim ostalim problemima koji se tiču zdravlja.
U cehu ugostitelja Hrvatske obrtničke komore zatečeni su ovim vladinim potezom. Predsjednik ceha Vili Šajina u izjavi za naš radio kaže kako ne razumije zašto nije usvojeno ništa od kompromisnih prijedloga o kojima se razgovaralo.
Naši prijedlozi su bili u objektima ispod 50 kvadrata. Vlasnik objekta se odluči da li će biti prostor za pušače ili ne. U velikim objektima da do 30% bude dozvoljeno. Pušenja ide normalno, vlasnik objekta za one ljude koji krše zakon ne plaća kazna, nego da jedino one koji kriva za sam snosi posljedice.
Kolegica Jureško prati situaciju u svim zemljama u kojima je uvedena zabrana pušenja. Točno nakon prošlogodišnje zabrane pušenja u Sloveniji, promet u ugostiteljskim objektima pao je odmah 15-20%.
Koji se već nakon 3 ili 4 mjeseca vraća na manje od 8%, da bi do kraja prve godine zapravo svi ponovo bili u kafićima tamo gdje su sjedili i inače, samo što puše vani umjesto da puše unutra. Njurek je pokazao da oni sad imaju veću posjetu i u restoranima i u kafićima od kad je zabranjeno pušenje, a to je iskustvo od preko 15 godina već.
Ugostitelji su i dalje za kompromis i slobodu izbora.
Ipak, kad smo turistička destinacija, malo tolerancije mora biti. Po nama ono je bitno jako da svak označi objekat, da li on za pušača ili ne pušača. A sloboda potrošača je da uđe u objekat kako želi, tamo gdje ima dima ili nema. Mislim da je najbitnije samo označiti i ljudima kada ovdje se puši ili se ne puši.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Poput ostalih zemalja regije, i na univerzitetima u Bosni i Hercegovini pokušava se primijeniti takozvani bolonjski proces studiranja. Mišljenja o dosadašnjem uspjehu uglavnom su podijeljena i uglavnom ovise od toga koga se pita. Iz Sarajeva, Selma Borađić.
Aida Gavrić pripada prvoj generaciji studenata koji su završili trogodišnje obrazovanje po principima Bolonje. Kaže da se njena očekivanja sa početka studija potpuno razlikuju od situacija sa kojima se suočila tokom studiranja.
S prvom godinom studija kada smo upisali, kada je bilo mnogo govora o tome na televiziji, bit će bolonski proces, bolonska deklaracija, naše diplome će biti priznate u svijetu, sve će biti dobro, krasno, imat ćemo puno bolji sistem ocjenjivanja tokom godine, nećemo imati sve ispite u junu, u augustu, eventualno u septembru kao što se prije radilo. U svakom slučaju bilo je govora o tome da upadamo u neki novi sistem koji je mnogo bolji razrađeniji od prethodnog.
Iako ni status prve generacije bolonjaca koji su završili trogodišnji studij nije riješen, na BH fakultetima u prvu akademsku godinu krenula je četvrta generacija studenata. Pitali smo Brucoše šta očekuju od studija.
Očekujem da je završim, ništa posebno.
Bolonjski proces u Bosni i Hercegovini je jedna relativna smjurija, zato što se provodi kako to odgovara onima koji je provodi. Dakle, nekad su to i sam student koji okreću protiv sebe, a trebala da je koristi. Profesor naravno je koristi onako kako to njima odgovara u onom aspektu.
Ne znam, da se dobro prođe.
Pa ne znam ništa još, znači tek je predavno da vidim šta će biti.
Pa ne očekujem ništa.
Očekujem da će ga završiti na vrijeme, da će dati sve ispite u roku.
Po Bolonji ništa. Pa još uvijek nije mislim, Bolonja nije onako kako je recimo u Italiji, u Bolonji. Dosta stvari treba doraditi tu. I skoordinisat sve.
Čekam da je upišem, ostalo sve po protokolu. Pa svi pričanje na kvaliteti onda kad počnu ispiti, a svi zakoni o Bolonji dok traju predavanja, dok je rad sa studentima po grupama, nigdje se ne osjeti. Samo kad dođu ispiti, onda svi pričaju o Bolonji.
Bolonjski proces, koliko mi studenti znamo šta bi trebao da bude proces koji nam omogućuje lakše studiranje, ali ću ja to staviti definitivno pod navodne znake. Veću prolaznost, više priznate diplome u svijetu, sad koliko je riječ o svemu tome i koliko je istina sve to.
Prvi problem sa kojim su se susreli studenti koji su završili prvi ciklus studija po Bolonji jesu njihova stručna zvanja. Listu stručnih zvanja trebalo je napraviti Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine kako bi na svim univerzitetima BiH stručna zvanja bila usklađena. Svoj posao nisu radili, pa je rektorat Sarajevskog univerziteta predložio listu zvanja, govori sekretar rektorata Zoran Salesković.
Strukovni naziv koji će student koji završi imati je bakalaureat, na engleskom je to bachelor, znači bakalaureat, pa na primjer likovne umjetnosti, ekonomije ili nekog usmjerenja koje student završi.
Drugi problem generacije za eksperiment zvani Bolonja je taj što trogodišnja visoka stručna sprema ili bachelor ne postoji u zakonima bilo na kantonalnim ili federalnom nivou. Pravi problem nastaje kada se neko sa ovim stepenom obrazovanja želi zaposliti, ističe dekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu Srebrin Dizdar.
Jako je pun nesporazuma. Čini mi se da poslodavci apsolutno nisu shvatili da je ovo drugačiji način studija, da su ovo drugačije vrste diploma, drugačija znanja. I naravno tu smo još uvijek jednom procjepu iz koje ćemo se morati prije i hitnije izvući.
Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske Mirko Banjac ukazao je na krivce.
Mislim da ovoga momenta odgovornost za sva nejasna pitanja snosimo mi profesori na fakultetima. A druga stvar jeste što proces u javnosti nije prezentovan na transparentan, operativan način kako bi ga razumjeli i oni koji žele biti budući studenti po tom procesu.
Profesor Sarajevskog fakulteta političkih nauka Besim Spahić.
Naš narod kaže prvi mačići se u uvodu bacaju i to je zaista bio eksperiment. Međutim, za sve da se sprovede kako treba, trebaju materijalno-tehničke pretpostavke, dakle na univerzitetu ili sveučilištu kako hoćete, pa na pojedinačnim fakultetima. Onda treba dobra kadrovska struktura, onda treba dobro normativno-pravna regulativa da se tačno zna šta je i kako je i treba stvarno dobra organizacija da bi program bio kako treba.
Iako ne postoji pravilnik o akademskim, naučnim i stručnim zvanjima na nivou Bosne i Hercegovine, problemu stručnih zvanja za prvu generaciju studenata iz federacije nazire se rješenje. Naime, Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja predložilo je federalnoj vlade da donese niz preporuka i intervencija o standardnoj klasifikaciji zanimanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, govori savjetnik ministrice za visoko obrazovanje Zenan Šabanac.
Da se u zakone o državnoj službi u Federaciji BiH, ali isto tako i u standardnu klasifikaciju zanimanja u Federaciji BiH, u taj zakon uvedu zapravo kvalifikacije prvog i drugog bolonskog ciklusa i taj naš materijal treba da se nađe na vlad Federacije sad u srijedu i očekujemo pozitivne reakcije. Jer stari zakon o univerzitetu bivše države Socijalističke republike Bosne i Hercegovine je poznavao samo pojam visoke stručne spreme, odnosno sedmog stepena.
Prema odluci kantonalnog ministarstva obrazovanja, nauke i sporta, svi studenti koji su upisani na redovni studij plaćaju po 100 konvertibilnih maraka za godinu, dok će vanredni studenti za isto morati izdvojiti 900 maraka. Studenti koji se nakon trogodišnjeg obrazovanja odluče upisati 4. godinu na nekoj od visokoškolskih ustanova, za semestar će morati izdvojiti od 1500 do 2000 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pred Okružnim sudom u Beogradu danas je počelo suđenje bivšem ministru obrane Prvoslavu Daviniću i biznismenu Miletu Dragiću, optuženima za zloupotrebe u nabavci vojne opreme u aferi poznatoj kao Pancir. Čelnici ministarstva obrane i vojske nekadašnje Srbije i Crne Gore terete se za sklapanje štetnog ugovora u vrijednosti od 300 miliona eura o nabavci velike količine vojne opreme. Iz Beograda se javlja Radovan Borović.
Aferu u augustu 2005. godine otvorio tadašnji ministar financija Mlađan Dinkić, koji je optužio Davinića i Dragića za sklapanje štetnog ugovora u vrednosti od 300 miliona evra o nabavci velike količine vojne opreme. Sudsko veće razdvojilo je postupak protiv biznismena Mileta Dragića, proizvođača vojne opreme, od ostalih aktera afere Pancir, uključujući bivšeg ministra odbrane Pravoslava Davinića. Davinić je novinarima pred početak suđenja u Palati pravde rekao da je uveren da će sud uskoro doći do zaključka da su navodi optužbe neosnovani, tvrdeći da optužnica govori o jednom, dok je suština problema u nečemu sasvim drugom.
Jedna stvar je vrlo jasna. Doneta je konkretna odluka od strane savjeta ministara da se nabave određene količine, vrste, po godinama i od određenog proizvođača bez cena. Cene je trebalo utvrditi kasnije. stvar je vrlo jasna. Odluka savjeta ministara se sprovodi od strane ministarstva odbrane. Ovdje se radilo o sprovođenju odluke i ona je potpuno bila legitimna i u skladu sa našim očekivanim prilivom financijskih sredstva. Prema tome stvar je vrlo jasna i ja mislim da ću to i pokazati na sudu vrlo, vrlo jasno i konkretno.
Vlasnik kompanije proizvodnja Dragić Mile Dragić je tokom istrage sumnjičen za davanje mita od 27.000 dinara. On u izjavi za naš program kaže da očekuje oslobađajuću presudu.
Vidjeti ste ovu svu besmislenost, evo vidite i sad ovu besmislenost. Mene tuže za pokušaj prevare, a pazite, prije uhapsili su me za 10.800 dinara, za 150 evra i to što su placene na dva kvadratska računa kao reprezentaciju. Držali su me 30 dana u pritvoru i tek 30. dana su saslušali moje svedoke, a ja sam bio šesti čovjek po plaćenom porezu na moju zaradu u Srbiji. Moja firma proizvodnja Mile Dragić je bila četvrti izvoznik u Srbiji. 8.000 radnika je bilo angažovano na poslovima izvoza, što je proizvodnja Mile Dragić uradila. I oni i doživljavam tu neprijatnost da me hapse za 10.800 dinara. Sami komentarišite sve to.
Dragićevi advokati zahtevali su da se postupak protiv njihovog klijenta razdvoji i da mu se sudi pred opštinskim sudom u Zrenjaninu.
Ne postoje zakonski uslovi za vođenje jedinstvenog postupka, jer Okružni sud u Beogradu, posebno vojno odeljenje, nije nadležno, niti mesno, niti stvarno, niti funkcionalno za postupanje u ovom predmetu.
Advokat Vladimir Horović. Spornim ugovorom, između ostalog, bila je predviđena nabavka 69.000 šlemova i više od 60.000 pancirnih prsluka za vojsku koja je tada imala 28.000 vojnika, a procenjivalo se da bi država zbog neosnovano povećanih cena bila oštećena za 176 miliona evra. Vojni analitičar Aleksandar Radić.
Bilo bi vrlo nekorektno pričati o bilo čijoj krivici ili nevinosti, neka to obavi sud, ali previše novca bilo u igri, previše suprotstavljenih interesa. Mislim da sada na sudu treba da čujemo šta se zapravo dešavalo. Previše toga se desilo vreme 3 godine postojanja Državne zajednice Srbije i Crne Gore, što je sada sporno, jer očigledno da to bila jedna nesrećna kombinacija podjele vlasti između dve države. Tad je ministarstvo odbrane funkcionisalo, da blago kažem, na jedan neobičan način i sada je vreme da se podvuče crta pod to istorijsko iskustvo postojanja državne zajednice i da ustanovimo šta je tu Srbija dobila, šta je izgubila.
U aferi Pancir optuženi su i general u penziji, bivši pomoćnik ministra odbrane Milun Kokanović i pukovnik Jovica Vučković. Terete se za zloupotrebu službenog položaja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana izvještavamo o zanimljivoj sportskoj inicijativi. Naime, počela su takmičenja u novoosnovanoj regionalnoj vaterpolo ligi, koja okuplja 12 timova iz Slovenije, Hrvatske i Crne Gore. Jadranska liga je prema mišljenju vaterpolo stručnjaka najjača svjetska liga u kojoj se takmiče svjetski i evropski prvaci te najbolji timovi Hrvatske i Crnogorske vaterpolo škole. Javlja se Jasna Vukićević.
Nakon nekoliko godina pregovora, novo ustanovljena regionalna vaterpolo liga je počela. U Jadranskoj ligi takmiči se 12 timova, 8 hrvatskih, 3 crnogorska i 1 slovenački klub. Trener Kotorskog Primorca Ranko Perović smatra da je riječ o jednoj od najjačih liga na svijetu.
Mislim da su jedno 5-6 ekipa iz ove lige, možda i najjače u Europi. S obzirom da Italija ove godine nastupa sa dva stranca, da je veliki broj tih igrača i došlo ih kod nas i u Hrvatsku, mislim da nije pretenciozno reći, jer dovoljan podatak je da dvoje finalista prošle godine Lige šampiona igraju u ovoj lizi.
Može li se govoriti o nekim favoritima u tako jakoj konkurenciji?
Pa sigurno da su favoriti Jug, Mladost i sve tri crnogorske ekipe. Mislim da je to objektivno najbolje ekipe i među njima će se odlučivati šampion.
Kapiten crnogorske vaterpolo reprezentacije Veljko Uskoković vjeruje da će Jadranska liga biti sjajna prilika za brušanje juniorskih šampiona.
Mislim da će i kroz tu Jadransku ligu biti dosta prostora i za ove juniore koji su evropske prvaci i za još neke ostale kandidate, da će imati dovoljno prostora da igraju, da se kale, da uče od velikih majstora zaista ovog sporta, jer u crnogorskim klubovima danas imamo igrače svjetske klase, tako da mislim da zaista da će biti pravi nasljednici ove A reprezentacije koja će, siguran sam, i u narednom periodu harati.
Kako to izgleda iz ugla trenera Veselin Đuho?
Pa sigurno da je Jadranska liga jedan veliki pomak
unaprijed za cjelokupni vaterpolo i sigurno da će najviše tu donijeti da mladi igrači napreduju, da napreduju u rezultatima u utakmicama koje su velike, koje su važne. Znate, utakmica Budva Jug ili Budva Mladost ili tu mladi igrač napreduje. On ne napreduje ovdje kad mi dobijemo Petrovca 23-5 i onda mi neko da 5 golova i govori, vidiš ga, Mali je dobar. E, nije dobar. Mali treba da napreduje kod rezultata 6-6 u Dubrovniku, da ima igrač više, da ima loptu za odluku i on tu mora da je realizira. E, onda on postaje igrač. Prema tome, mislim da je za mlade igrače to fantastična stvar, a vjerujem i da će biti puno kvalitetnih utakmica i da će publika doći na svoje, da će dogledati Juga u Budvi, u Kotoru, u Novome i da će također i Mladost i sve ove jake klubove da ćemo imati u crnogorskom i hrvatskom prvenstvu.
Veljko Uskoković se nada da će povećati broj klubova koji daju crnogorske reprezentativce. Tome Jadranska liga može doprinijeti jačanjem konkurencije kao i popularisanjem vaterpola.
Jedino što bih ja na ovo možda još dodao je da je ipak činjenica da crnogorsku reprezentaciju čine igrači iz sad dva, to jest tri kluba. Želio bih svima skrenuti pažnju da je to nedovoljno i da mi moramo tu bazu proširiti kako bi se održali na ovom mjestu gdje se nalazimo danas.
Crnogoru u Jadranskoj ligi predstavljat će Jadran iz Herceg-Novog, Primorac iz Kotora i Budvanska Rivijera. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pred kraj ovog programa Radija Slobodna Evropa nakratko vas odvodimo do Goražda i predstavljamo tamošnjeg posljednjeg kovača. S njime je razgovarao naš novinar Alen Bajramović.
Iako je kovački zanat težak i prljav, Vahid Halilović Vaha zaljubljen je u njega još od malih nogu. Još kao dijete pomagao je ocu u kovačkoj radionici. Odrastao je uz čekić i nakovanj, počinjao sa lakšim poslovima, a vremenom postao majstor svog zanata.
Privlači me ovaj zanat, za mene ovo umjetnost. I svaki dan kad uradim nešto novije ili nešto komplikovanije, za mene lično uspjeh. Kao mali bio je ručni mjeh za duvanje vatre kod mene sad ovo na struju i imao sam jednu šipku s kojom sam morao ručku dohvatiti da bi duvala vatra, jel? I tako sam prvo s tim sam počeo pomagati babu rahmetli.
Kovač je nekada bio veoma cijenjen u svom gradu, a u kovačku radionicu navraćalo je mnogo više svijeta. Kovač Vaha pokazuje nam stari željezni raonik koji je služio za oranje zemlje, a kojeg su danas zamijenili traktori. Havan je služio za sječenje duhana, a nakratko se vratio u upotrebu tokom rata kada ga je Vaha serijski proizvodio.
Danas najviše se rade sjekire. Ja proizvodim sjekire, praktično pravim ih iznova, a najviše ovdje popravljanje sjekira, motika, krampi, izrada klampi za krovne konstrukcije, dok se praktično primjenjivalo kovačko zavarivanje, sve do tada je bilo kovački zanat izuzetno cijenjen. Čim su došli elektroaparati, brusilice, onda ide lakše, onda više nije to. To ono pravo što je bilo do tada.
Generacije učenika iz srednje škole u Goraždu posjećuju Vahinu skromnu kovačku radnju, ali još niko od njih nije se odlučio da se bavi ovim teškim, ali zanimljivim poslom.
Nijedan, ja sam nudio, ja bi danas i platu bi dao i stipendiju, svašta bi ja nešto, da iko izrazi želju da dođe da radi ovaj zanat, ali ovo zaista neće niko. Koliko vidim, nigdje ne mogu učenika mladog da vidim da je obučar, da je šajder, da je ne... Ja ne vidim tu, ne vidim. Možda brica, još ima dosta mladih brica, toga će mi zato što je to lako. On klepne 5 puta makazama i uzme 5 maraka, a ja udaram na jednoj klamfi. Na jednoj klamfi imam 40 udaraca, plus tu rasvod, ide ugalj, ide struja, ide porezi, ide... I ja uzmem... Ja ide materijal, željezo znači sječenje, i ja uzmem neku marku za tu jednu klampu.
Zbog narušenog zdravlja Vahid radi samo par sati dnevno. Najmlađi je kovač u Goraždu i u njegovoj radnji nema ga ko zamijeniti. Zvuk čekića i nakovnja, bez kojeg je nekada svaki grad bio nezamisliv, uskoro će i u Goraždu utihnuti.
Meni dosta svijeta dođe komšija odavde i kažu, čuli smo čekić i došli smo malo da koju prebijemo. I voli da slušaju i kaže, nemoj se udaljavati. Čim mene jedan dan nema, oni kažu šta je s tobom, dođu da vidi zašto ne kujem, zašto se nakon ne čuje. a ja onda nekad kad nemam posla dođem pa onda malo udaram da svijet čuje da sam tu, da dođu, da se vidimo, da popričamo i tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Bilo je to još jedno izdanje programa Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, ovaj put za utorak, 30. septembar 2008. godine. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producentica Svjetlana Petrović i voditelj emisije Vlado Azinović. Do slušanja.